radostné zvěst, jak nás osvobodí od hříchu. Uslyšme slova radostné zvěsti, jak jsou pro dnešní neděli zapsána u evangelisty Jana ve 2. kapitole. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu zastihl prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal. I s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozsypal mince, stoly zpřevracel. A prodavačům holubů řekl, odneste to, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, strávila mě horlivost pro tvůj dům. Židé mu řekli, jakým znamením nám prokážeš, že to můžeš činit. Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu řekli Židé, 46 let byl tento chrám budován a ty jej postavíš ve třech dnech? On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učeníci, že to říkal a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jménu, protože viděli znamení, která činí. Ježíš jim však sebe nesvěřoval, poněvadž všecky znal a nepotřeboval, aby mu někdo o lidech svědčil. Sám totiž věděl, co je v člověku. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Sláva tobě. Milí přátelé, sestry a bratři, na souvislost postní doby s tím dnešním oddílem z Janova evangelia je zřetelná z úvodu. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. Jsou blízko Velikonoce, Ježíš se vydává na cestu do Jeruzaléma a my nějakým způsobem s ním. A i tahle neděle, jako každá neděle v té postní době, nám má otevřít jakýsi průhled Velikonocům. Má být pro nás takovým krůčkem k pochopení toho velikonočního tajemství, toho, co se o Velikonocích stalo. A tady je taková zvláštní věc, že ten text o očištění chrámu, který čteme ve synoptických evangeliích až na konci, jako událost, která těsně předchází paší Ježíšovu vydání a vlastně se stává jakousi záminkou k tomu jeho odsouzení, tak u Jana ji nacházíme hned na začátku evangelia, jako takový programový úvod, kde už vlastně už na začátku té Ježíšovy cesty je naznačeno, k čemu ta cesta směřuje. A zároveň to otevírá takovou zajímavou otázku, která vám možná na první pohled může připadat jako taková jako biblicistická a šťouravá. Kolik let vlastně Ježíš veřejně působil? Jo? Protože podle těch synoptických evangelií, podle Matouše, Marka a Lukáše, to byl jediný rok, kde vlastně postupně směřuje z té Galileje do Jeruzaléma, kde je o Velikonocích ukřižován. Ale u Jana je to jinak. Tam čteme o třech Velikonocích, které Ježíš prožívá v Jeruzalémě. Prožívá tam svátky. Tohle to jsou ty první. Hned na začátku evangelia jsou to ty první Ježíšovy Velikonoce, kde dochází té události očištění chrámu. A říkají ti biblisté, že možná ta Janova koncepce je vlastně nakonec historičtější, že je pravdě blíž, že nám nějak možná dává víc smysl to, že to muselo trvat nějaký delší čas, než se rozevřela ta propast mezi Ježíšem a těmi náboženskými představiteli, že to vedlo skutečně až k jeho smrti. A možná i z té druhé strany, a v tom se to týká nás, proto to zmiňuji. Možná i Ježíš sám jako pravý člověk potřeboval určitý čas, aby to jeho vědomí, co je jeho poslání, aby dozrálo. Že několikrát ty Velikonoce v tom Jeruzalémě musel prožít, několikrát šel tou cestou do Jeruzaléma, aby nějak pochopil a přijal tu svoji cestu a svoje poslání. A je to tak i s námi, jo? Že my taky kolem toho velikonočního tajemství v našem životě vlastně tak jako vykroužíme. Pořád se mu přibližujeme. Pořád po maličkých krůčcích si osvojujeme tu moudrost kříže, o které mluvil apoštol Pavel v tom druhém čtení. Tu moudrost kříže, která znamená, že najít život, znamená ho vydat. Jo? To je něco, co se nám příčí, ale postupně možná skrze různý životní události, okolnosti, zbližování se s Ježíšem, naslouchání jeho slovu, se toho dotýkáme a přibližujeme se tomu, aby jsme jednou nakonec opravdu ten svůj život úplně odevzdali, úplně se ponořili do smrti a vynořili se u Boha. No a stejně jako je to takové postupné chápání toho tajemství kříže, tajemství Velikonoc, tak stejně tak i to naše chápání písma je vlastně takové postupné. A to je vlastně to, co bych chtěl dneska říct. A to je ten způsob, který bych chtěl nám otevřít, to evangelium, které jsme slyšeli. Totiž právě ta událost očištění chrámu může být takovým pěkným příkladem toho, jak rozumět písmu, jak vykládat písma. Že to není nikdy jednorázové a prvoplánové. Že tam vždycky je víc vrstev a že se můžeme opřít o to, co už křesťané jaksi v antice znali a používali církevní otcové, a to je ten čtverý význam písma. Zmiňuji to proto, protože to může být pro nás vodítko, pro naše osobní čtení písma, pro naše rozhovory na biblických hodinách. Že tady máme ten význam historický, to znamená, co se stalo, popis nějaké události. Jo? Epizoda Ježíšově příběhu, očistil chrám, vyhnal ti, kteří tam prodávali ty věci k obětem. Pak je ten význam, řekněme, morální, jo? Že to říká něco o tom, co máme dělat. Pak je ten význam anagogický nebo eschatologický, jaká naděje v tom textu se pro nás otevírá. Co můžeme doufat na základě toho, co nám ten text říká. A ta poslední věc, co je ten alegorický, nebo spíš bych možná řekl věroučný výklad, jaké tajemství víry. Jaké tajemství víry nám ten text otevírá, co můžeme věřit. Tak pojďme se nad tím podívat právě nad tímhle textem. Tak když pomineme ten význam historický, že se stala nějaká událost, která zřejmě měla docela podstatný význam pro ten Ježíšův příběh, že se stala záminkou k jeho odsouzení. Tak to je ten historický význam. Ale pak nás asi nejdřív napadne ten význam morální. Jo? Ježíš tady jaksi zápasí s jakousi komercionalizací náboženství. Komercionalizací víry. Pryč s tím obchodováním, s chrámu páně, dům otce má být domem modlitby, nikoli domem obchodu. Jo? To je taková morální, řekněme, výzva, co dělat a co nedělat. A na téhle rovině ten text má samozřejmě význam. A my mu rozumíme, když se zeptáme, co je tím chrámem v tom kontextu křesťanské víry, tak můžeme to nějakým způsobem přenést samozřejmě na církev, nějaký zápas o očištění církve, o obnovu církve, který prochází církevními dějinami stále znovu a je stále potřebný. Můžeme se ptát, jestli ty naše společenství a naše domy modlitby, co vyzařují navenek, jaký mají ráz, co sdělují navenek, jsou to takové jako do sebe zahleděné místa, anebo jsou nějak otevřená pro ty, kteří přichází a chtějí v nich najít útočiště, prostor pro zastavení, pro modlitbu. Jaký ráz má naše bohoslužba? Jde v ní o naše zájmy? Je to takové obchodování s Hospodinem, když se s ním nějak taháme o to, aby bylo po našem? A nebo je naše bohoslužba skutečně tím nasloucháním Hospodinu, otevřením se Hospodinu, odevzdáním se Hospodinu? A samozřejmě můžeme to přenést i na nás osobně, na náš život, protože i naše tělo je chrámem Ducha Svatého, jak víme z písma. A můžeme se ptát to Ježíšovo slovo soudu. Pryč s tím, pryč s tím. Jo? Co to znamená pro nás? Co je to, co z našeho života, nad čím zní to Ježíšovo slovo pryč s tím? Je třeba se očistit, je třeba se toho vzdát. Jestli jsme ochotní si nechat rozházet ty naše projekty životní a nechat do nich promluvit Hospodina a nějak to změnit a pročistit. Tak, dost moralizování. To, co je důležité, je ten význam. Nebo to, co je také důležité, je ten význam křesťanské naděje. Jakou naději můžeme číst v tomhletom textu? Co můžeme doufat? A tady samozřejmě zase to spojíme s jinými texty, kde Ježíš mluví o domu svého otce. Je to především toho zaslíbení, že odchází ke svému otci, aby nám připravil místo. Je to jeho zaslíbení, že v domě jeho otce je mnoho příbytků a ty příbytky jsou tam pro nás a on odchází, aby nám je připravil. Je to zaslíbení, že už v tom očištění chrámu v Jeruzalémě je nějak naznačeno, že ten chrám pozemský jednou pomine a že Bůh bude přebývat v tom nebeském Jeruzalémě mezi lidmi a setře jim každou slzu z očí. Tak to je ten význam křesťanské naděje. A to poslední a vlastně nejdůležitější, to je ten význam, řekněme, alegorický nebo spíš věroučný. Jaké tajemství víry nám tady Ježíš tou událostí očištění chrámu odhaluje. A ten význam alegorický nebo věroučný tady není nějakou nadstavbou tomu historickému a morálnímu. Ten je vlastně skutečně tou podstatou. Zvlášť u Jana to vždycky platí, že pokud bychom zůstali jenom na té rovině toho doslovného významu, tak se s Ježíšem mineme, stejně jako se s ním míjejí jeho posluchači, kteří začnou mluvit o tom, že 46 let jsme stavili ten chrám a ty teď nám budeš říkat, že ho postavíš ve třech dnech. Oni jsou na té rovině doslovné, pozemské, tělesné a Ježíš mluví o té rovině víry, o té rovině, řekněme, obrazné, kam oni tím svým myšlením nedosáhnou. A jde o to, abychom my tam dosáhli, abychom se s Ježíšem neminuli, abychom to pochopili. To klíčové slovo, které skutečně v tom evangeliu je to slovo o tom zboření a postavení chrámu. To slovo tam je vzkříšení chrámu. Jo? Ve třech dnech jej vzkřísí, říká doslova Ježíš. A evangelista doplní, že tady mluví o chrámu svého těla, nikoli o chrámu kamenem v Jeruzalémě. A už jsme si říkali, že vlastně tohle slovo bylo tím podnětem k Ježíšovu odsouzit. Ale pozor, ono bylo podnětem k tomu odsouzení proto, že bylo zkomoleno. U Lukáše čteme, že ti křiví svědkové, kteří na něj žalovali, říkali, slyšeli jsme ho říkat, já zbořím tento chrám, udělaný rukama, a ve třech dnech vystavím jiný, ne rukama udělaný. Vidíte, to jedno slovíčko se změní. Ježíš říkal, zbořte tento chrám a já ve třech dnech vzkřísím. Přijde ten křivý svědek a říká, no já jsem poslouchal, slyšel jsem mu říkat, já zbořím tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Jedno slovíčko a všechno je jinak. Jak ta zlá vůle dokáže věci posunout úplně do jiného světla. Obvinění Ježíše z anarchismu, že chce bořit chrám. On přitom říká, vy ho zboříte, já ho postavím ve třech dnech. A mluví tady o chrámu svého těla. A to je vlastně to podstatné. To je ten rozměr víry, ten rozměr toho velikonočního tajemství, že ten nový chrám Boží v tomhle světě je Ježíšovo tělo. Ten chrám, který Ježíš vzkřísí, to je jeho tělo vydané za život světa. Chrám je to místo zprostředkování kontaktu mezi Bohem a lidmi. Chrám to je to místo komunikace mezi Bohem a lidmi. Tak od nynějška tímhle chrámem bude Ježíšovo tělo vydané za život světa. Se všemi těmi významy, které Ježíšovo tělo má v Novém zákoně. Je to jeho pozemské tělo, tělo pozemského Ježíše, který hlásal Boží království, který uzdravoval nemocné, který se dotýkal těch, kteří byli vyloučeni ze společenství s Bohem a s druhými lidmi. Je to to za druhé tělo církve. Církev je to společenství, ve kterém se odehrává a pokračuje ta komunikace Boha s lidmi, komunikace Boha s tímhle světem. To zprostředkování kontaktu mezi Bohem a člověkem. A za třetí je to tělo svátostné. To tělo, které přijímáme ve svaté večeři, která je tou trvalou památkou naší spásy, která je tím darem Kristovy přítomnosti mezi námi po všechny časy, dokud nepomine tenhle ten svět, dokud budeme putovat ve víře. Čili vidíte jedno malé slovíčko, zbořím tento chrám, nebo zbořte tento chrám a já ho ve třech dnech postavím. Ježíš tady vlastně se dává poznat jako někdo, kdo horlí. Horlí pro Boží dům. To je důležitý pojem a důležitá věc, která tam zaznívá. Že si učedníci vzpomněli, když viděli, co Ježíš v tom chrámě dělá, jako trápí, že ten dům modlitby se stal domem obchodu. Tak si vzpomněli na to slovo ze žalmu, že horlivost pro tvůj dům mě strávila. Horlivost pro Boží dům mě pozřela, mě snědla. To je vlastně ta pravá horlivost. Ježíš nehorlí jako ti zéloti, jako ti násilníci, kteří chtějí bojovat s těmi nepřáteli. On nehorlí tak, že by chtěl ten chrám ničit. Dokonce i to jeho prorocké gesto v tom chrámě bychom neměli chápat násilně. On tam nikomu neublíží. Ty bičíky, který si splete, používá na to, aby vyhnal ty zvířata. Nemlátí tam nikoho těmi bičíky. To, že tam rozhází ty věci, udělá to tak, aby nikomu neudělal škodu. Neotevře třeba klece s ptáky, ale nevypustí. Nikomu neubližuje, nikomu nedělá škodu. Každý, to se nedá vynutit. Každý sám jenom musí ve víře se rozhodnout, jestli mu Kristus za škody stojí a jestli nějaké ty škody pro něj podstoupí. To se nedá vynutit a Kristus to nevynucuje. Ta jeho horlivost není horlivostí násilí. Je to horlivost oběti. Horlivost pro tvůj dům mě strávne. Ne ty druhé. Mě to poškodí. Mě to sežere. To, že ty boží věci jsou v mém životě na prvním místě. To neodnesou ti druzí, to nemají odnést ti druzí. To je něco, co má dopadnout na mě. A apoštol Pavel také mluví o horlivosti. Mluví na jedné straně o té horlivosti právě, kterou měl jakožto pronásledovatel Krista, kdy skutečně dával zatýkat křesťany. To je ta špatná horlivost. Ale potom neváhá pozbuzovat učedníky horlivosti ve víře. Ale už to není ta horlivost meče, ale je to horlivost kříže. Je to horlivost oběti, je to horlivost po Kristově vzoru, je to horlivost v dobrých skutcích, ve službě a v lásce. Tak kéž tato horlivost na cestě k Velikonocům nechybí ani nám, abychom mohli opravdu oslavit to, co je podstatou Velikonoc, Ježíšovo sebevydání, které vede k životu.
Thank you.